мен, Клара Маринова.
И с моя следващ събеседник в ефира на Радио К2, Николай Сираков, народен представител от парламентарната група на ГЕРБ, член на комисиите по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление и по труда, социалната и демографската политика. Здравейте, господин Сираков.
Здравейте.
Господин Сираков, използвам случая, че вие сте в комисията по социална политика и по труда. Да започнем нашия разговор от притеснението в обществото, което се насложи в последните дни, от растящата инфлация, тя вече е 3% и половина в България, и предстоящите увеличение на цените на хранителните стоки, услугите, на топлофикациите. Кажете ми, моля ви, какво предвиждате управляващите, за да може да се компенсира това нарастване на цените и хората да се успокоят?
Ами, виждате, че през последната година и това, което от сега още може да се каже, че ще бъде заложено в бюджета за 2019 година, се предвижда постепенно нарастване на доходите, като тук говорим за минимална работна заплата, говорим за доходите на пенсионерите, говорим за увеличаване и нова система за разпределение на социалните помощи за хора с увреждане. И искам да знам, че това са недостатъчно средства, така че да гарантират онзи начин на живот, онзи стандарт на живот, който хората очакват, който искат и който наистина заслужават.
Да.
А иначе от нас като общество зависи как ще се справим с тази ситуация на нарастваща инфлация, защото аз по-скоро гледам на всяка такава ситуация като на определена възможност. Това по-скоро ще допренесе такъв здравословен стрес в обществото и ще намерим онези възможности, които ще ни помогнат да увеличим растежа на нашата икономика. Това е възможно.
Сега аз излишно да ви напомням, че при така растящата инфлация, тя е вече 3% и половина, много бързо ще бъдат изядени тези увеличения, които се предвиждат, 10% на доходите в бюджетната сфера, които очевидно ще бъдат последвани от частната сфера. Тези 4,6 до 6% за пенсионерите.
5,7
ли ще бъдат? Добре.
5,7, да.
Те ще бъдат изядени от инфлацията. Сега, появиха се различни предложения на вашите коалиционни партньори ВМРО за ограничаване на търговските надценки на някои хранителни стоки на първо място.
За ограничаване на печалбата.
На печалбата, да. На първо място на хляба. БСП ви предлага да има диференциран данък добавена стойност, като пак се визира преди всичко хляба. Кажете ми, моля ви, как се отнасяте към тези предложения?
Трябва да бъдем изключително разумни, прагматични при промяна на данъчната система или при въвеждане на такива, би ги нарекал, нестандартни мерки, като ограничаване на печалбата. Тя може да бъде и краткотрайна мярка. Казвам, трябва да бъдем внимателни, защото трябва да гледаме как ще се развие икономиката и обществото като цяло след тези мерки, следващите 2-3 години. Така че мерките да не създават прецеденти, както и да не създават спънки пред развитието на икономиката. Аз по-скоро не съм за намаляване на ДДС-то за някои видове стоки.
Да.
На мен ми хареса идеята, може би като временна мярка, но за ограничаване на печалбата на някои основни видове стоки, при положение, че голям процент печалба остава в самите търговци, които са накрая по веригата.
Да.
Но в същото време, нека да не драматизираме, защото, така както говорим в момента, малко създава впечатление, че едва ли не изпадаме в някаква криза на хиперинфлация, което всъщност не е истината.
Така?
В същото време ние отчитаме всяко 3-месече нарастване и на средните доходи в страната. Инвестициите също нарастват. Аз вярвам, че с нарастване на инвестициите...
Не, тук не сте прав.
Доходи.
Инвестициите всички са в паника, специалисти, че инвестициите рязко намаляват. И те са намалели поне 10 пъти в сравнение с годините, в които бяха на пика си.
Аз не съм специалист, не следа това. Аз просто живея в региона, в който оня ден открихме четвърта фабрика на един голям инвеститор, в която работят стотици хора. Предстои разкриване на нови фабрики.
И при вас може да е така регионално, но като цяло държавата страда от недостиг на и вътрешни, и външни инвестиции.
по-скоро държавата страда от недостиг на работна ръка и на качествена работна, високо квалифицирана работна ръка.
Да.
На високо квалифицирана работна ръка. По-скоро от това страдаме, защото години наред ние се позиционирахме като евтина работна ръка, което не отговаря на профила на българина.
Така?
Българите са изключително предприемчиви, иновативни и всъщност това беше посоката, в която ние трябваше да се развиваме.
Така?
Икономика, която е гъвкава, пластична, динамична и която струва много пари, а не евтина работна ръка.
Да.
И аз мисля, че това е пътя, който ще върне и младите хора, които са навън. Говоря тези млади хора, които са в чужбина и които носят потенциала за развитие на обществото, а не онези, които отиват на сезонни, нископлатени работни места.
Понеже заговорихме за ДДС, прави впечатление, че във всички западноевропейски страни и страните членки на Евросъюза има диференциран данък добавена стойност и много по-нисък от България. Защо не се ориентираме и ние към техния опит?
Ами, не съм специалист, ще изкажа лично мнение.
Да?
Може би етапа на нашето развитие не позволява това към този момент. Нека да не забравяме, че производителността на труда в тези държави е много по-голяма. Отношението, менталитета на хората към труда, към работата им е много по-различно, към социалната система е много по-различно. Ние тук очакваме социално слабите хора да получават на готово едни пари, а в примерно държавите, които постоянно даваме за пример, скандинавските, се стремят тези социално слаби хора да бъдат интегрирани в обществото, така че на първо място се чувстват социално значими, на второ място, доколкото могат според способности да бъдат полезни, да бъдат включени на пазара на труда.
Да.
Различни сме като менталитет и затова трябва да се преценява и от гледна точка на това какво би се случило в дългосрочен план с нас.
Не знам, аз понеже съм социално ориентиран човек по принцип, намирам, че техният опит не е за пренебрегване и е хубаво. Ние сме вече част от общата схема на Евросъюза. Добре и в икономически план да се учим от тях и да започнем да се съобразяваме с това, към което хората са години наред са се стремили и са постигнали.
Така е. Аз мисля, че или поне се опитам да бъда също социално ориентиран човек. А по-скоро мисля, че съм. Но нека да не бъркаме, че социално ориентирането не означава да прехвърлим отговорността на една институция абстрактно в държавата и да очакваме тя всичко да свърши за нас.
Да.
Средствата, които преразпределяме за социално слабите хора, за хората в неравностойно положение, за пенсионерите, изкарваме си ги ние тези средства.
Да.
И ние много ми се иска да променим начина си на мислене.
Да.
Да се радваме, когато заплатите се вдигат, да се радваме, когато някой получава повече, защото това означава, че можеш и да му вземеш повече и да належи в социалната система.
Да, да. Продължаваме нататък. Вие сте члени на регионалната комисия. Там имаме смяна на министъра. Министъра на регионалната политика и благоустройството. Кажете ми, какви са вашите очаквания от новия министър? Ще се смени ли политиката? Ще има ли раздвижване на реформите? Защото в много коментари на специалисти едно от пожеланията към вашето управление е да се активизират реформите. Та какво очакваме в Министерството на регионалната политика и благоустройството?
Първо, аз смятам, че госпожа Петя Аврамова е много добре запозната с материята и с политиките, които партия ГЕРБ следва в своите си мандати в този сектор и мисля, че ще успее да продължи да следва тези политики, които са заложени в нашата предизборна кампания. Затова аз не очаквам някакъв драстично сменяне на курса на политиките на Министерство на регионалното развитие. Дали е възможно да се подобри начина на работа, да отпаднат бюрократични спънки, да се променят в деталите някои приоритети, да, това е възможно и се надявам, че тя ще се умее да поведе екипа в тази посока. Доскоро ние бяхме обвинявани, че постоянно мислим за асфалт и правим пътища. Виждаме, че инфраструктурата е ключово важна за инвеститорите и този ефект ще се разбере след години колко е било важно. От друга страна, като че ли хората свикнаха и приеха за даденост това да се случват тези неща.
Да.
И което пък е, това е нормално от гледна точка на хората. Нормално е като излезеш от вкъщи да искаш пътя да те оправен. И в момента, в който е оправен, ние не казваме благодаря, би било редно, но ние продължаваме със следващото. Искаме да имаме хубав доходи за хубава клас, да можем да пътуваме, да отидем на хубава почивка, да ходим нормално на работа и така нататък. Това е нормалното развитие на обществото. Така че знам, че от нас като политическа партия след 10 години в управлението се очаква нещо, което да промени възгледа ни към това, което се случва. На мен много ми се иска да успеем да го намерим.
Да.
Защото иначе всичко започва да се превръща като даденост. Аз вярвам, че понеже и новия програмен период на Европейския съюз, който ще започне, е с малко по-различна насоченост, инвестициите в хората, в развитието, в тяхното развитие, възможността им да се реализират, ще бъдат повече от тези, които са в инфраструктура. Така че и приоритета да се инвестира в образованието, закъснял приоритет, според мен, е в тази насока и мисля, че тук хората ще започнат да усещат промяната.
Да. Накрая един малко личен въпрос. Вие се срещате непрекъснато с вашите избиратели. Усеща се едно леко напрежение в обществото напоследък. Кажете ми, моля ви, какво споделят с вас хората по места? Какви са най-големите и най-важни проблеми, които искат да бъдат решени?
Ами аз не бих казал, че се среща, че се усеща напрежение. Това го казвам искрено. Аз вече 8 или 9 година нямам телевизор в къщата си като апарат.
Значи не можете да дадете съвсем реалистична оценка, защото вие се срещате
да
с хората от вашия регион, а пък в другите региони може да има напрежение.
Мога да дам реалистична оценка. Да. Оценката през медиите е изкривена. Тя не е реалистична. И реалистичната оценка е на терен с хора.
Да,
хората искат по-високи заплати, искат по-високи пенсии, искат нова система в социалните услуги, примерно за хората с увреждания, нов тип система, и са прави да го искат. Ние сме длъжни да им осигурим този нов тип социално предоставяне на социалните услуги. Това са техните искания. Искат родителите да си върнат децата обратно. Че вече и децата искат да се върнат обратно в България, защото не са малко примерите, които доказват, че идеи да се реализират от България в световен мащаб е много по-лесно, колкото ако живееш в европейската страна и да си реализираш идеите.
Да.
Това са нормалните искания на обществото, но аз не ги възприемам като напрежение. Напротив, хората трябва да искат, иначе няма да има движение.
Да, да. Аз ви благодаря за вашия пространен коментар и за участието в ефира на Радио К2. Пожелавам ви успех!
Благодаря ви и аз на вас и на вашите зрители.
Благодаря ви. Николай Сираков, народен представител от парламентарната група на ГЕРБ.